María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 19. O teatro como refuxio.
Un só corazón terá latido en nós e seguirá oíndose cando teñamos desaparecido no misterio do mundo.
Escribiu Choel na súa última carta.
Un só corazón. Agora só quedaba o teu, latindo polos dous.
Amei a Camille por tantas cousas. Polo seu empeño en ser fiel á súa paixón, pola verdade e a xustiza, pola súa vocación de sair ao mundo para cambiálo na medida das súas posibilidades. Eu loitaba como a quen di por poderes, a través del, para cambiar o mundo, porque nunca tiven afán de actuar eu directamente para iso.
A súa filla dixo que se non fose pola forza que lle dabas ti, el nunca tería coraxe de superar os retos que enfrontou.
Eu creo que era o home máis coraxoso que coñecín nunca. El e papá, o mesmo valor, o mesmo pudor estoico. Eran homes feitos dunha pasta especial, deses que se di que despois de facelos romperon o molde.
Contigo tamén romperon o molde, Rula.
Bah, iso é amor de nai. Despois dunha perda así, a única maneira de sobrevivir é adicándolle a algo o amor que me sobraba, o que xa non tiña destinatario vivo, e buscando na aventura recuperar a vitalidade perdida.
O teatro.
A miña vida quedou baleira de todo o que non fose a miña profesión. O teatro foi a miña vida enteira. Non quero dicir que a vida teña que ser só traballo, pero eu vivín todas as vidas e todas as experiencias en escena, e iso permitiume sair adiante como ser humano sen caer en demasiadas crises persoais, que era o que estaba eu abocada por temperamento.
Pois sí. Tamén tiveches a túa conta de traxedias, meniño.
Xa dende nena tiñas unha sensibilidade extrema e unha emoción extrema. Iso axudouche a destacar desde o principio na túa profesión.
Esa parte foi doada. Supoño que porque non lle pusera moita cavilación, porque as cousas, canto máis as cavilas, máis lonxa nas parecen. A verdade é que cando empecéi non tiña interese no traballo, en conseguir papéis e representar en escenarios de verdade. Eu quería entender, aprender, entender. O teatro foi o meu berce. Alí naceu María Casares.
É Vitola.
Vitola nunca lle andaba lonxe. María alimentaba a Vitola e Vitola María. Iso é o teatro para min. Nútrese da vida, pero tamén xera vida. Cousas que non sabías que tiñas dentro. Todas as artes son iso. Descubrir o que sabías e que non sabías que sabías. En a escena, todo reventa en vida de volta. Se o público quere, claro. Porque ten que haber un pacto, un entendemento entre o público e o actor. Somos, din, uns oficiantes dunha cerimonia de comuñón.
A actriz é excelente, pero hai algo na súa persoa que transcende o puramente artístico para transmitir unha cualidade humana excepcional. Non sabemos se son os matices da voz, ou a intención da frase, ou o xesto corrente que nela parece máxico, ou o desprazamento preciso. É todo iso, pero é máis. É unha forza interior que fai pensar no prodixio.
A ver... Eu non podo falar de como se ve por fora. Eu sei falar de como se fai teatro desde dentro, desde o ventre da creación. Como construo eu as miñas personaxes, como recreo o universo da historia. Pero é certo que sempre me viron como unha actriz dramática chea de paixón expresiva.
A pesar de que sempre fuches enfermizamente tímida.
Arroutada e tímida.
Non había quen a entendera.
As cousas que non se entenden son as máis preciosas.
Eu era unha bomba de reloxería e o teatro desarmoume.
Tiñas unha curiosidade esgotadora. Sempre buscando, sempre preguntando. Ninguén tiña respostas para todas as túas preguntas.
O teatro é vivir multiplicado por 100. Foi a miña vida, o meu amor maior, porque grazas a él puiden vivir. E non me refiro só a manterme, senón a vivir. Que teria sido da criatura sem mesura que eu era se non puidera ter botado nese crisol onde todo se remexe a emoción excesiva da miña existencia?
Igual teria sido unha boa mestra, ou unha boa médica, ou unha boa bibliotecaria.
Deixa que o dubide.
Nunca tiveches medo ao fracaso.
Debe ser no único no que nos parecíamos eu e máis André, o meu marido. El nin pestanexaba cando unha obra triunfaba ou fracasaba. Eu dixen e manteño que triunfar é fácil. O que é difícil é manterse.
Entón esa cousa que tiñas de tremer, que parecía que che ia dar un ataque antes de entrar en escena, que era?
Non o sei. Sei que me durou ata que morreu Camí. Desde entón, acabou seu tremor.
Non lle encontro lógica.
Ti sempre tan científico, papaiño. Non ten lógica, como tantas cousas miñas, que non teñen razón de ser. E como a estas alturas xa non me teño por única en nada, estou segura que o mesmo lle pasa a toda a humanidade. Somos irracionais, estamos eufóricos nas peores circunstancias e abafados nas mellores.
Eu non.
Ti non eras como a maioría da humanidade, papá.
André tampouco.
Por iso casei con él.
Por iso e por conseguir a nacionalidade francesa sen renunciar a túa. Deches coa solución perfecta para agradecerlle a Francia todo o que che deras sen deixar de ser a exiliada galeguiña.
Tamén por iso. Pero iso foi moito despois. Agora estábamos falando do teatro, do que foi o teatro na miña vida.
Foi no todo. E dunha volta incluso te fixo rica.
Xa era rica de pequena.
De pequena era rico papá, que herdara do avó 4 millóns de pesetas do ano 20.
Santa María, nai de Deus, non sei nin como se escribe ese número.
Pois os números sí que os aprendiches a escribir, non como as letras.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie.
En outubro do ano 60, fixemos a versión francesa de Querido Mentiroso, de Jerome Kilty, e triunfou, santo Deus, como triunfou.
E como ías a porcentaxe de entrada, empezaches a afogar en cartos.
Tampouco hai que exaxerar, pero sí, gañei máis diñeiro que en toda a miña carreira.
Claro, era unha comedia. As comedias sempre teñen máis éxito. Son para todos os públicos. Porque a alegría é máis natural ao ser humano que o drama.
Que queres que che diga, mamá? No ano 60 non estaba eu para concordar con esa afirmación.
Ia sendo hora de que puderas ter algo teu, despois dunha vida despoxada de case calquera posesión material.
Todo o mundo empezou a insistir que tiña que mercar unha casa con tanta ganancia. Eu non o tiña claro, porque daquela pensaba que as raíces non me interesaban, máis alá das propias das miñas, das que me vinculaban a España e a Galicia, que me proían cada vez máis. Pero as que votaran Francia non.
Acabaches deixando a nosa fermosa casa da Rúa Boyerá.
Ofrecéronme mercala anos máis tarde. Pero daquela xa non tiña sentido, porque a extensa familia miscelánea que creáramos nela, con todos aqueles acollidos, estaba dispersa. Eu xa tiña a casa de Charente, e ademais, pensei que era o momento de moverse para non anquilosarse. Se quedaba na casa de Bolligá, con todos os seus recordos aceridos, tiña medo a fundir coa melancolía.
Entón, cando decidiches converterte en señora da mansión, por que foi?
Primeiro, porque esa familia miña mestiza, que eran Ángeles, e Juan, e Dominique, e Pierre, e todos os demais, querían entreterme con algo sólido, algo que me ocupara realmente tempo e cavilacións. E cando vin a casa de la Verne,
un pazo rural, como a Montrove,
pero a 100 kilómetros do mar.
Pola propiedade pasa un río, un ramal do río Charente, auga viva tamén.
La Verne significa ameneiral.
Eu buscara noutros lugares unha casa para pasar o verán e para ir os fins de semana, preto do mar. Pero entre o caras que eran e a distancia de París, que traballando no teatro era un problema, non atopara tentón nada que me puidera permitir.
Entón leváronte a Xagón, e ao final dunha corredoira estaba a casa da Verne. E ali con André decidiches mercar a casa, convertela no teu refugio, finalmente no teu fogar.
Eu son do océano.
Que a veces me pergunto, si non hubiera hecho todas las monstruos, los monstruos que he hecho en el teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. Eugenia San Martín como Susita. Coa colaboración de Guillaume Vito na voz de Albert Camille. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: o teatro e o cinema.
Thank you.